Anda tahu kan biasanya kalau kita mikirin soal rutinitas merawat seseorang, entah itu merawat orang tua yang mulai menua atau mungkin anggota keluarga yang lagi pemulihan dari sakit, pasti ada satu ekspektasi universal yang muncul di kepala kita.
Iya, kayak semacam daftar tugas gitu ya.
Bener banget, sebuah daftar periksa, checklist yang sangat kaku kayak, oke, memandikan, centang, memberi makan siang, centang.
Ngasih obat tepat waktu, centang.
Nah, iya. Terus, begitu semua kotak di kertas itu udah terisi, kita langsung hela napas panjang. Selesai. Kita merasa, oh, tugas hari ini udah beres dengan baik.
Padahal, itu tuh pendekatan yang sangat mekanis sih. Dan sejujurnya, itu respons alami kita sebagai manusia kalau lagi dihadapkan sama tanggung jawab yang gede.
Pasti pengennya efisien aja, kan?
Betul. Kita jadi sangat berorientasi pada tugas. Terus, parahnya, kita tanpa sadar ngubah manusia yang lagi rentan ini jadi...
Jadi kayak proyek harian gitu.
Iya, proyek harian yang harus diselesaikan secepat dan serapi mungkin.
Dan harus diakui, daftar periksa itu emang ngasih rasa aman sih. Kita kan suka banget sama hal-hal yang bisa diukur. Tapi, nah ini dia, ada satu pertanyaan besar yang mau kita eksplorasi di Bedah Tuntas hari ini.
Pertanyaan yang krusial banget nih.
Buat Anda yang lagi dengerin sekarang, pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya yang ngebedain rutinitas perawatan yang ya cuma selesai di atas kertas doang sama perawatan yang benar-benar luar biasa? Perawatan yang bermartabat dan secara harfiah bisa ngubah hidup seseorang.
Wah, kalau ngomongin perbedaannya itu ibarat bumi dan langit sih.
Sejauh itu ya?
Jauh banget. Ini transisi dari sekedar bikin seseorang bertahan hidup menjadi memfasilitasi mereka buat kembali menjalani hidup.
Menjalani hidup. Saya suka banget kalimat itu. Jadi misi kita hari ini jelas ya. Kita bakal membedah tuntas sebuah materi observasi dari video yang judulnya Podcast Perawatan Unggulan .mp4.
Materi yang sangat kaya akan insight.
Banget. Kita bakal bongkar sisi paling manusiawi dari pekerjaan pendukung sehari-hari. Kita mau ngebuktiin kalau perawatan itu sama sekali bukan soal nyelesain tugas administratif fisik. Ini tuh sebuah seni, kan? Seni buat memberdayakan manusia lain.
Bener. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu konteks penting yang harus kita pegang dari awal. Pergeseran mindset yang bakal kita bahas ini...
Nggak cuma buat perawat doang, kan?
Nah, itu dia. Nggak eksklusif buat perawat klinis atau pekerja sosial aja. Filosofi dari materi ini tuh relevan banget buat Anda, buat siapa aja yang berinteraksi, memimpin, atau hidup bareng manusia lain.
Karena pada dasarnya kita lagi ngomongin soal anatomi otonomi manusia ya?
Tepat. Gimana cara kita benar-benar menghargai otonomi itu?
Oke, jadi sebelum kita masuk ke hal-hal teknis di lapangan, kayak gimana sih cara ngangkat atau mandiin orang dengan aman, kita bangun fondasinya dulu nih, kompasnya.
Harus itu.
Dari materi yang kita bedah, kelihatan banget kalau perawatan yang ngubah hidup itu bertumpu pada satu konsep spesifik, pemberdayaan.
Dan pemberdayaan di sini bukan sekedar jargon motivasi aja loh.
Bukan cuma kata-kata manis ya.
Bukan. Definisi klinisnya itu benar-benar mengembalikan kendali kehidupan ke tangan orang tersebut. Kalau di dunia medis, istilahnya person-centered care atau perawatan yang berpusat pada individu.
Fokusnya kemanusiaannya utuh.
Iya, konsep ini nuntut kita buat lepasin kacamata medis yang cuma ngelihat, oh ini pasien dengan diagnosis X. Kita harus ganti pakai kacamata yang ngelihat manusia utuh. Manusia yang punya masa lalu, punya trauma, hobi.
Dan preferensi harian yang sangat detail pastinya. Berarti pendekatannya benar-benar geser ya. Dari tadinya mereka cuma jadi penerima pasif, sekarang jadi pengambil keputusan aktif.
Tepat banget. Coba kita masuk ke psikologinya bentar deh. Kenapa sih otonomi ini penting banget?
Kenapa tuh?
Karena waktu seseorang kehilangan kendali atas detail terkecil dalam hidupnya, mereka itu rentan kena apa yang disebut learned helplessness.
Ketidakberdayaan yang dipelajari.
Betul. Bayangin kalau tiap hari jadwal tidur Anda, menu makan siang Anda, baju yang Anda pakai, itu semua ditentuin sama orang lain, otak Anda pelan-pelan bakal...
Berhenti berusaha.
Iya, berhenti bikin keputusan. Anda jadi apatis. Kalau perasaan fundamental bahwa ini hidup gue yang pegang kendali, itu hilang, ya sebersih apapun tubuhnya, semahal apapun obatnya, kesehatan mental mereka bakal hancur.
Wah, masuk akal banget. Kalau saya boleh bikin analogi nih, rasanya tuh kayak bedanya jadi autopilot sama co-pilot.
Gimana tuh analoginya?
Gini, kalau sistem berjalan autopilot, komputer kan yang ambil alih kemudi sepenuhnya ya. Penumpang tinggal duduk diam, nggak usah tahu rutenya, pokoknya nyampe. Nah, perawatan tradisional tuh seringnya beroperasi kayak gini.
Setuju. Terus kalau co-pilot?
Kalau co-pilot. Nah, filosofi yang kita bahas ini nempatin pekerja pendukung tuh di kursi co-pilot. Anda duduk di kokpit sebelah kapten, Anda bantu baca radar, bantu navigasi kalau cuaca buruk. Tapi kaptennya, yaitu orang yang didukung itu...
Dia yang tetap pegang tuas kendali utamanya ya?
Benar, dia kaptennya.
Analogi yang pas banget buat ngegambarin dinamika kekuasaan yang sehat. Kita tuh mendampingi, bukan ngerebut kemudi, terus maksa pesawat mendarat seenak kita.
Coba deh, Anda yang lagi dengerin, bayangin sebentar rasanya ada di posisi itu. Besok pagi Anda bangun, terus sadar kalau seluruh jadwal hidup Anda hari itu dikendalin orang lain.
Pasti bikin frustrasi banget.
Banget kan? Jam berapa boleh mandi, baju warna apa yang mesti dipakai, harus ngunyah apa pas makan siang, semua diputusin tanpa ada yang nanya pendapat Anda. Frustrasi dari hilangnya kontrol atas hal remeh itu awal hilangnya identitas diri.
Makanya, wajar banget kalau filosofi perawatan ini harus berubah dari ngelakuin sesuatu untuk mereka, jadi ngelakuin sesuatu bersama mereka.
Bersama ya, bukan untuk. Oke, kalau kita pakai kerangka co-pilot tadi, logikanya dua orang di kokpit ini butuh peta perjalanan kan, sebelum lepas landas.
Pasti. Dan disinilah kita masuk ke fase yang krusial banget, persiapan. Di literatur kita, peta ini disebut rencana individual.
Rencana individual? Ini kayak cetak biru gitu?
Benar-benar cetak biru buat seluruh interaksi harian. Cakupannya komprehensif banget. Nggak cuma berhenti di urusan trivial kayak frekuensi mandi atau hitungan kalori.
Terus sampai sejauh mana detailnya?
Rencana ini ditalik jauh ke depan. Memetakan tujuan hidup. Kayak gimana mereka pengen partisipasi di komunitas sosial? Preferensi ngelola uang pribadinya gimana? Ada hak spesifik yang harus diadvokasi nggak?
Wah, ini panduan 360 derajat banget ya buat mastiin hidupnya bermakna. Bukan cuma asal napas doang, tapi tunggu bentar.
Kenapa?
Saya harus kasih sedikit pushback nih. Rasanya mulai kontradiktif. Barusan aja kita panjang lebar ngomongin pentingnya kebebasan, otonomi, gak ngontrol hidup orang.
Iya.
Tapi sekarang kita malah ngomongin dokumen raksasa yang merencanakan semua rutinitas dari bangun tidur sampai urusan rekening bank. Bukannya itu malah terdengar sangat membatasi. Kayak micromanagement yang ngekang gitu.
Itu keraguan yang sangat valid sih. Garis batas antara mendukung sama mengekang itu emang tipis banget. Tapi jawabannya ada di proses pembuatannya.
Proses pembuatannya gimana maksudnya?
Gini, kalau rencana itu dibikin untuk seseorang misalnya, agensi atau dokter bikin sepihak di ruangan tertutup, ya itu bakal jadi penjara administratif. Pasti ngekang.
Oke.
Tapi rencana individual yang kita omongin ini dirancang bersama dengan individu itu sendiri. Ini kolaborasi aktif.
Tapi prakteknya di lapangan gimana coba? Realistis aja nih, bikin rencana hidup bareng orang yang katakanlah lagi depresi berat atau kognitifnya menurun, kan nggak gampang kayak duduk ngopi terus ngisi kuesioner bareng.
Oh jelas, nggak semudah itu.
Kadang mereka marah kan, nolak ngomong, atau bahkan nggak bisa ngerespon secara verbal sama sekali.
Tepat, dan itu emang tantangan terberat di lapangan. Tapi kolaborasi itu nggak selalu berarti duduk berhadapan layaknya rapat direksi. Kadang, kolaborasi sama orang yang terbatas komunikasinya nuntut kita buat observasi tingkat tinggi.
Lewat bahasa tubuh gitu ya?
Bener. Pekerja pendukung dan keluarga harus jeli ngelihat isyarat nonverbal. Apa yang bikin otot mereka tegang? Musik apa sih yang bikin napas mereka lebih tenang?
Ah, saya ngerti sekarang. Jadi rencananya didasarin dari respon asli mereka ya?
Iya. Dan rencana ini bukan kontrak mati yang abis ditandatangani terus masuk laci. Ini dokumen hidup, beradaptasi tiap hari. Biar ada konsistensi, jadi kalau ada perawat shift baru, mereka nggak usah tebak-tebakan dan ngulangin kesalahan yang bikin klien trauma.
Masuk akal banget kalau di atas kertas. Tapi, nah, masalah sesungguhnya muncul pas kata-kata tertulis itu ketemu sama realitas. Ketemu sama cuaca yang susah diprediksi, emosi manusia.
Emosi emang selalu jadi wild card ya?
Benar. Hari ini klien bisa sedih banget, besoknya tiba-tiba marah dan nolak semua bantuan. Nah, pas krisis emosi begini, gimana tuh?
Di titik krisis itulah kita transisi dari sekedar persiapan di kertas ke skill interaksi langsung. Kunci dari resolusi konflik di perawatan itu adalah seni komunikasi yang empati. Dan menariknya, ini bukan soal seberapa jago kita ngomong.
Diam nunggu giliran kita buat ngomong kan?
Jauh lebih dalam dari itu sih. Mendengarkan aktif berarti seluruh radar Anda itu nyala. Anda nggak cuma dengar kata-katanya, tapi baca subteksnya.
Kayak baca yang nggak diucapin.
Betul. Perhatiin napasnya makin pendek nggak? Tangannya ngepal nggak? Nada suaranya getar nggak? Anda masuk ke realitas yang lagi mereka alami detik itu juga. Coba deh, kita pakai dua skenario umum biar lebih kebayang bedanya pendekatan reaktif sama kolaboratif.
Boleh. Skenario pertama nih, bayangin klien ngerasa nggak nyaman pas lagi dimandiin atau dibantu berpakaian, terus mereka mulai ngeluh dan ngelawan.
Kalau pekerja pendukungnya reaktif atau konfrontasi, kalimat yang keluar biasanya kayak, ini tuh terjadi karena Anda nggak mau dengerin instruksi saya tadi.
Wah, langsung nyalain ya.
Iya. Dan secara psikologis, kalimat itu langsung ngebakar jembatan kepercayaan. Klien merasa dihakimi. Beda ceritanya kalau pakai kolaborasi dari mendengarkan aktif.
Bakal bilang apa tuh?
Bakal bilang, saya perhatiin sepertinya cara ini bikin Anda nggak nyaman ya. Gimana kalau kita berhenti sebentar, terus kita coba lagi pelan-pelan pakai cara yang beda.
Wah, pendekatan kedua itu langsung ngeruntuhin dinding pertahanan sih. Validasi perasaan tanpa nyalahin siapa-siapa. Dan kata kita di situ, yuk kita coba lagi, itu kuat banget. Kemitraan.
Tepat sekali. Nah, skenario kedua yang lebih nguji kesabaran. Penolakan terbuka. Klien tiba-tiba nolak keras pergi ke jadwal penting. Misalnya janji dokter yang udah dibikin dari jauh-jauh hari.
Waduh, insting alami kita kalau lagi dikejar waktu pasti pengennya maksa kan? Pasti keluar kalimat, Anda harus pergi sekarang, ini penting banget, nggak bisa batal.
Itu respon manusiawi kalau lagi buru-buru. Tapi efeknya?
Memicu mode fight or flight pasti, merasa dipojokin.
Pasti ngelawan balik. Makanya, pekerja yang terlatih bakal ambil jeda, tarik napas, dan buka ruang dialog. Mereka mungkin bilang, saya lihat Anda lagi frustrasi banget hari ini. Ada yang ganggu pikiran? Mau cerita sebentar apa yang sebenarnya lagi dibutuhin sekarang?
Wah, beda jauh auranya.
Sangat fundamental bedanya. Yang satu nutup percakapan dengan otoritas, yang satu lagi ngundang rasionalitas mereka buat balik ngambil kendali. Waktu kita validasi perasaan orang, ketegangan itu seringnya turun sendiri. Resolusi konflik berubah jadi cuma negosiasi ringan.
Menarik banget. Dan pastinya harus selalu memperhatikan latar belakang budaya dan bahasa mereka juga ya. Pokoknya laporan ini beres jam 5 sore.
Bikin makin stres kan?
Banget. Coba bandingin. Kalau bosnya bilang, kayaknya beban kerjamu lagi numpuk banget hari ini. Bagian mana yang bisa kita sesuaikan biar tetap bisa selesai?
Rasanya beda banget.
Taktik deeskalasi kayak gini luar biasa aplikatif di mana aja sih. Pemilihan bahasa punya kekuatan absolut buat ngubah konfrontasi jadi kolaborasi.
Nah, kalau lewat kata-kata aja, otonomi itu penting banget. Bayangin pas kita masuk ke ranah fisik yang paling privat.
Wah, iya juga. Tugas-tugas di mana kerentanan seseorang itu ada di puncaknya. Kayak pas bantu mandi, pakai toilet, atau ganti baju.
Di momen itulah profesionalisme pekerja pendukung benar-benar diuji. Pas lagi mandiin, tujuannya bukan cuma efisiensi, oh yang penting bersih dalam 10 menit.
Terus apa dong tujuan utamanya?
Menjaga martabat. Dari materi observasi kita, ada detail spesifik yang kelihatannya sepele tapi maknanya gede banget. Kayak mastiin pintu dan tirai ketutup rapat buat privasi.
Terus kasih pilihan-pilihan kecil juga ya?
Betul. Selalu nanya, suhu airnya udah nyaman belum? Mau pakai sabun yang mana hari ini? Dan selalu dorong mereka buat bersihin sendiri bagian tubuh yang masih bisa dijangkau. Buat jaga memori otot dan rasa mandiri.
Dan ada satu aturan etika yang keras banget di materi itu ya.
Yeah.
Nggak boleh ngasih komentar subjektif soal fisik atau bekas luka mereka.
Nggak boleh sama sekali.
Karena pas seseorang butuh bantuan buat mandi, pertahanan diri mereka kan udah luruh sepenuhnya. Mereka telanjang secara harfiah dan bergantung penuh sama kita.
Benar.
Satu komentar kecil aja, walaupun niatnya cuma bercanda nyairin suasana, itu bisa nancep banget dan ngerusak harga diri mereka. Martabat itu harga marti sih.
Sepakat. Dan ngomong-ngomong soal jaga kemandirian, ada satu pilar lagi yang nggak kalah penting. Teknologi.
Oh, teknologi bantu ya?
Iya. Ini bukan cuma pelengkap, tapi komponen esensial buat balikin otonomi. Dan spektrumnya nggak cuma soal kursi roda. Kita ngomongin screen reader pinter buat tunanetra, biar mereka bisa baca berita sendiri.
Atau alat makan khusus itu ya, yang pegangannya ergonomis atau ada sensor penstabilnya.
Nah itu. Alat itu ngubah jam makan yang tadinya bikin frustrasi karena makanannya tumpah terus, jadi pengalaman mandiri yang nyaman lagi.
Kalau pakai teknologi bantu, prinsipnya persis kayak kacamata resep. Secanggih apapun bingkainya atau semahal apapun harganya, nggak bakal ada gunanya kalau resep lensanya nggak cocok sama mata kita. Malah bikin pusing mual, kan?
Analogi yang sangat akurat. Teknologi itu harusnya melayani, bukan maksa cara kerja baru yang malah nyusahin.
Betul. Makanya literatur kita punya 3 pertanyaan filter sebelum ngenalin teknologi baru ke seseorang.
Iya, 3 filter analitis. Pertama, apakah alat ini secara presisi ngejawab kebutuhan spesifik mereka?
Oke, fokus di kebutuhan spesifik. Masuk akal. Terus yang kedua.
Apakah alat ini dirancang buat manfaatin kekuatan yang udah mereka miliki? Alih-alih justru nyorot kelemahan mereka.
Oh, wow. Ini penting nih. Memaksimalkan kekuatan bukan fokus ke keterbatasan.
Betul.
Terus yang terakhir?
Yang ketiga, apakah alat ini cukup praktis buat dipakai harian tanpa bikin mereka capek secara mental?
Kalau ada satu aja jawaban enggak, berarti mending nggak usah ya.
Kemungkinan besar iya. Ujung-ujungnya cuma bakal berdebu di lemari dan kegagalan makainya malah nambah beban psikologis. Makanya keputusannya harus lewat musyawarah bersama.
Tapi di titik ini, saya ngerasa ada dilema yang nyata banget nih.
Dilema gimana?
Coba deh, kita ngasih kebebasan milih, dorong kemandirian, biarin mereka ngambil keputusan sendiri, bukannya semua kebebasan itu datang satu paket sama resiko yang gede?
Ah, resiko keselamatan.
Nah, itu. Gimana pekerja pendukung yang ibaratnya penjaga gawang ini bisa nyeimbangin antara ngasih kendali penuh, tapi tetap ngelindungin klien dari cedera atau tuntutan hukum?
Ini emang tarik ulur abadi di dunia perawatan sih. Otonomi berhadapan sama keselamatan. Buat nanganin ini, pekerja harus ngelihat manajemen risiko lewat lensa analitis. Kita ambil contoh risiko jatuh deh.
Gimana caranya cegah jatuh tanpa harus ngikat mereka di kursi seharian?
Kita bedah risikonya ke dalam 2 dimensi. Faktor internal dan eksternal.
Pembagiannya gimana tuh?
Faktor internal itu dari dalam tubuh klien. Pekerja harus analisis, otot kaki kirinya lagi lemah nggak? Ada efek samping pusing dari obat hipertensi yang baru nggak?
Oke, itu internal. Eksternalnya?
Lengkungan fisik. Lampu lorong terlalu redup nggak? Lantainya licin jam segini. Atau ada karpet kelipat yang bisa bikin kesandung?
Berarti otak pekerja pendukung ini operasi di 2 tingkat secara bersamaan ya. Modifikasi lingkungan luar biar aman sambil mantau kondisi fisik klien dari dalam.
Betul banget. Dan di materi kita ada satu contoh alat keamanan yang elegan banget, nyatuin otonomi dan keselamatan. Namanya alas geser kursi mobil.
Alas geser? Secara biomekanik kerjanya gimana tuh?
Jadi, ini bantalan dari material khusus yang ngurangin gesekan drastis, ditaruh di jok mobil. Biasanya kan perawat harus narik atau ngangkat badan klien buat keluar mobil.
Itu bikin sakit punggung perawatnya juga kan?
Banget. Risiko cederanya tinggi buat dua-duanya. Tapi pakai alas ini, klien cukup muter pinggul aja. Tubuhnya muter mulus dan aman. Tapi, nah ini yang krusial, klien tetap harus pakai otot inti mereka sendiri.
Oh, wow. Jadi mereka tetap bergerak aktif ya?
Betul. Tulang belakang aman, tapi memori otot klien tetap kepake. Perpaduan sempurna antara aman dan mandiri.
Inovasi yang cerdas banget sih. Hal kecil tapi mendisrupsi cara lama yang bahaya. Nah, terakhir nih, ngomongin risiko dan akuntabilitas. Ada satu elemen jaring pengaman, dokumentasi.
Ini yang paling sering diremehin sih.
Sering dianggap cuma kerjaan kertas atau beban admin ya.
Padahal ini garis pertahanan terakhir. Catatan harian itu bukan jurnal biasa, tapi dokumen krusial buat kelangsungan perawatan. Dan secara hukum, ini tameng buat pekerja pendukung dari tuduhan kelalaian.
Ada satu contoh penulisan laporan dari materi yang bikin saya dapat aha moment banget. Nunjukin bahayanya kalau asal pilih kata.
Oh, soal insiden keterlambatan itu ya?
Iya. Pendekatan pertama nulisnya gini. Klien terlambat karena mabuk.
Itu kalimat yang beracun banget buat rekam medis. Frasa karena mabuk itu asumsi subjektif murni. Dan lebih parah lagi, itu diagnosis medis sepihak. Pekerja pendukung nggak punya wewenang buat itu.
Bayangin efek dominonya. Kalau masuk sistem, terus minggu depan kliennya ngomong ngelantur atau susah jalan, dokter baca catatannya dan mikir, ah dia cuma mabuk lagi. Padahal bisa aja lagi gejala awal stroke, lan.
Sangat berbahaya. Bisa nyesatin seluruh sistem perawatan. Coba bandingin sama pendekatan penulisan yang standar emas.
Standar emasnya itu nulis, klien datang terlambat 30 menit dan tercium bau alkohol.
Jauh lebih presisi, bahasa objektif.
Berarti pekerja pendukung ini dituntut punya mindset kayak jurnalis investigasi atau detektif di TKP ya?
Bener banget.
Cuma laporin fakta murni yang terekam panca indera. Apa yang dilihat, didengar, dicium. Nggak boleh ada ruang buat asumsi pribadi atau tebakan diagnosis.
Kesimpulan yang sangat akurat. Bertindak kayak detektif observasional itu esensi dokumentasi profesional. Jauhin bias demi ngelindungin integritas individu yang kita dukung di mata hukum dan kesehatan.
Wah, kita udah ngebedah wilayah yang dalam banget hari ini. Kalau harus ditarik satu benang merah nih, filosofi ini bermuara pada satu pemikiran. Dukungan sejati yang benar-benar memanusiakan, nggak pernah soal merebut tuas kemudi kehidupan seseorang atas nama keselamatan atau efisiensi.
Betul.
Ini soal ngeberdayain mereka buat menyetir hidupnya sendiri dengan navigasi yang aman. Bukan ngebenerin manusia yang rusak, tapi ngefasilitasi lingkungan biar mereka bisa berkembang maksimal. Intinya, bukan tentang apa yang kita lakukan untuk mereka, melainkan keajaiban dari apa yang bisa kita capai saat kita ngelakuinnya bersama mereka.
Rangkuman yang utuh banget. Dan sebelum kita tutup sesinya, mari kita bawa gagasan ini keluar dari batas klinis ke kehidupan kita sehari-hari.
Gimana tuh aplikasinya?
Saya pengen Anda yang lagi dengerin merenung bentar. Bayangin kalau besok Anda sadar buat terapin prinsip bersama, bukan untuk ini, di interaksi Anda. Pas ngedidik anak belajar di rumah, atau pas mimpin tim di kantor.
Pasti ngerubah dinamika banget ya.
Banget. Berapa banyak sih konflik, drama, dan rasa frustrasi yang bakal hilang kalau kita berhenti nyoba memperbaiki orang secara sepihak dan mulai fokus ngefasilitasi kekuatan mereka.
Pertanyaan yang benar-benar ngegeser perspektif kita semua. Ngubah fondasi interaksi dari untuk jadi bersama. Pengingat kuat kalau manusia di sekitar kita bukan daftar periksa yang harus diselesain, tapi cerita hidup yang butuh didengerin. Terima kasih banyak buat Anda yang udah luangin waktu nyelam di Bedah Tuntas ini bareng kami. Ingat ya, selalu bawa semangat kolaborasi ini kemanapun Anda melangkah, dan pastinya, terus pertahankan rasa ingin tahu Anda. Sampai jumpa di Bedah Tuntas berikutnya.